Josua toko fahavalo. Ny nahafahan'ny Israely any Ai sy Betela. Dia hoy Jehovah tamin'i Josua, aza matahotra na mivadi-po ianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miainga hiakaro Ai. Indro efa natolotro eo an-tananao ny mpanjakan'ny Ai mba amin'ny vahoakany sy ny tananany ary ny taniny. Dia tahaka ny nataonao tamin'i Jeriko sy ny mpanjakany no ataonao koa amin'ny Ai sy ny mpanjakany. Nefa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy ao dia alainareo ho babo ho anareo ihany, asio otrika eo ankoatry ny tanàna. Dia niainga Josua sy ny mpanafika rehetra hiakatra any Ai, ary nifidy lehilahy mahery telo alina Josua ka nandefa ireo tamin'ny alina. Dia nandidy azy izy ka nanao hoe, indro ianareo hanotrika eo ivoan'ny tanàna hamely azy, ka aza manalavitra azy loatra fa miomana ianareo rehetra. Ary izaho sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia hanatona ny tanàna. Ary rehefa mivoaka hamely anay tahaka ny teo ny olona dia handosotra eo alohany izahay, dia hivoaka hanenjika anay izy mandra-pitarika ay azy hiala ao an-tanàna. Fa izy ianao hoe mandosotra eo anyloantsika tahaka ny teo izy, dia hanao taridosotra eo anyloany izahay. Ary dia hirohatra avy eo amin'ny fanotrehana kosa ianareo, ka ho azonareo ny tanàna, fa atolotro Jehovah Andriamanitra reo eo an-tananareo izy. Ary rehefa afaka reo ny tanàna, dia dory amin'ny afo araka ny didin'i Jehovah no ataonareo. Indro efa nandidy anareo aho. Dia nampandehan'i Josua izy ireo, ary nandeha hanotrika ka nitoetra teo andrefan'ny Ai, teo anelanelan'i Betela sy Ai. Fa Josua kosa nitoetra teo amin'ny vahoaka ihany tamin'izany alina izany. Dia nifomaraina koa Josua ka nandamina ny vahoaka, ary niakatra teo alohan'ny vahoaka ankany Ai izy sy ny lohan'ny Israely. Ary ny vahoaka rehetra mpanafika izay niaraka tamin'i Josua dia niakatra ka nanakaiky sy nanandrify ny tanàna, ary nitoby teo avaratry Ai izy ka niloasa no teo anelanelan'izy sy Ai. Dia naka olona tokony ho 5,000 izy ka nampanotrika azy teo anelanelan'i Betela sy Ai andrefan'ny tanàna. Ary rehefa voalahatry ny vahoaka ny tobo rehetra izay teo avaratry ny tanàna sy niotrika teo andrefan'ny tanàna, dia nandeha nakeo amin'ny loasa Josua tamin'izany alina izany. Ary rehefa hitan'ny mpanjakan'ny Ai izany, dia nifomaraina koa ny olona tao an-tanàna ka nivoaka faingana hiady tamin'i Israely teo amin'ny tany ny famotonany tandrify ny tany Ai, dia nimpanjaka sy ny vahoakany, fa tsy fantano nisy otrika hamely azy tao ankoatry ny tanàna. Ary Josua sy ny Israely rehetra nody resy teo anoloany ka nanao taridosotra tamin'ny lalana mankany anefitra. Dia nifampiantso hanenjika azy ny vahoaka rehetra izay tao an-tanàna, ary nanenjika an'i Josua izy ka dia voatarika ho tafavoaka ny tanàna. Ary tsy nisy lehilahy sisa natao Ai, natao Betela, izay tsy nivoaka hanenjika an'i Israely, ary nilaozany mbola nivoan'ny tanàna ka lasa nanenjika an'i Israely izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, atondroy an'i Ai ny lefina izay eny an-tananao, fa atolotro eo an-tananao Ai. Dia natondro ny Josua ny tanàna ny lefina izay teny an-tanany. Dia nirohatra faingana niotrika avy tao amin'ny nitoerany ka niazakazaka, raha vao natondrony ny tanany. Dia niditra tao an-tanàna izy ka nahafaka azy, ary nandoro azy faingana tamin'ny afo. Ary nierika ny mponina tao Ai ka hitany fa indro ny setroko ny tanàna niakatra ho any an-danitra, sady tsy nisy antosirany akory na ho ety na ho iry, fa ny Israely izay nanao taridositra ho any anefitra dia nifototra namelo ny mpanenjika kosa. Fa rehefa hitan'i Josua sy ny Israely rehetra fa efa azo ny otrika ny tanàna ka niakatra ny setroko ny tanàna dia nifototra izy ka namely ny mponina tao ahy ary ireo tao an-tanàna nivoaka mely azy ka dia latsaka teo afovoan'ny israely ny olona fa ny israely sasany teo an-daniny iray ary ny sasany teo an-daniny iray koa dia nifandafaran'ny israely teo izy ka tsy nasi ny angana na dia iray akory aza ary ny mpanjaka ny aina taony sambobelona ka nentiny teo amin'i Josoa ary rehefa namono ny mponina rehetra tao ay tany an-tsahany israely dia tany amin'ny efitra nanenjehany azy ka lavy tamin'ny elelatsabatra avokoa izy rehetra mandra-pahalany ritrany dia niverina tany ay ny israely rehetra ka namely azy tamin'ny lelatsabatra ary izay rehetra maty tamin'izany andro izany na lehilahy na vehivavy dia 2,100 alina dia niponina rehetra tao ay ary Josoa tsy nampiemotra ny tanany izay nanondro tamin'ny lefona mandra-pandringana niponina rehetra tao ay nefa ny biby fiompy mba amin'ny fananana rehetra tao amin'izany tanàna izany dia nalai ny israely ho babony ihany araka ny teniny Jehovah izay nandidiny any Josoa ary ay dia nidoran' Josoa ka nifoanany ho tanàna aolo mandrakizay dia toy izany mandrakandroany izy ary ny mpanjaka ny ay na antony tamin'ny azo mandra-pariva ny andro ary efa tokony ho maty masoandro dia nasainy Josoa ny esorona tamin'ny azo ny fatiny ka narina teo anolohan'ny vavadiny tanàna ary notsindriany atotam-bato avo mandrakandroany. Ny nanoratan'i Josoa ny dika ny lalàna tamin'ny vato sy ny namakina ny fitahiana sy ny fanozonana teo an-tendrombohitra Gerizima sy Ebala. Ary tamin'izany Josoa dia nanorina altara tao an-tendrombohitra Ebala ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, arak'izay nandidiny Mosesy, mpanompon'i Jehovah ny zanak'Israely, dia araka ny voasoratra eo amin'ny boky ny lalàny Mosesy, dia altara vato tsy voavoatra, izay tsy nompehimby, ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy, sady namono zavatra atao fanatim-pihavanana. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàny Mosesy, izay efa nisoratany teo anatrehany zanak'Israely, ary ny Israely rehetra sy ny loholony sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa tamin'ny fiara teo anatrehan'ny levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah na olona hafa firenena na Israely, ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima ary ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, araka izay efa nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah fahiny mba hitsodrano ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany dia namaky ny teniny lalàna rehetra izy dia ny fitahiana sy ny fanozonana araka izay rehetra voasoratra eo amin'ny bokyny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidiny Mosesy izay tsy novakiany Josoa teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra mba mivehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy.